Привіт всім, це подкаст «Кінотижневик Вертіго». Я постійно забуваю, що в нас змінилася назва. Прикинь, це подкаст «Кінотижневик Вертіго». Ми трішки перейменувалися, щоб люди, які вперше бачать наш подкаст, одразу розуміли, що він про кіно, а не про, я не знаю, будь-що інше, що можна подумати. Де ми говоримо про компетентно говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів, і індустрії. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт.
Привіт.
І цього тижня в нас немає трейлерів. Взагалі. Чи сумно тобі від цього, Микита?
Ні, мені завжди складно говорити про трейлери, тому я радий, що їх нема.
Тому давай одразу про основних новин тижня. До основних новин тижня. В Діснея пройшов дзвінок з... Не з радою директорів, господи, з інвесторами, так, де Боб Айгер вчергове, який 25-й рік розповідав, що вони будуть робити. І серед нових релізів, серед яких там і нарешті названий «Чужий», так, з'явився новий.
Так, скажи реліз. Назву. Ромулус.
Ромулус, точно. Ромулус. Він, так, і головну роль там зіграє Кіран Калкін.
Головну роль там зіграє Келі Спенні. Яка зіграла у Софії Копполі Прісцилу.
Це був жарт, Микита.
Дивись, ти пожартував, всі посміялися, але треба і правду людям сказати.
Я згоден. Найбільша новина стала в тому, що Ваяна, або як в інших в частині країн знана як Моана, в частині як Ваяна, як і в нас, вчергове стала найбільш переглядаємим контентом в світі.
В Америці, так. Це от... Ми багато казали про те, що Netflix випускає стримінг оригінальні фільми, там збирають вони якісь рекорди, Amazon є свої фільми і так далі. Але найбільше дивилися в Америці Ваяну минулого і року. І позаминулого. І позаминулого.
4 роки. А на другому місці Encanto. Тому Лін-Мануель Міранда, якого ми минулого разу згадували, він як людина, яка написала саундтрек до «Бог». Цікаво, чи капають йому роялті?
Ні, тому то й річ. За це люди і страйкували торік, що не капають.
Вже будуть капати?
Вже будуть.
От мені цікаво, от Лін-Мануель, як автору, ну, типу, музики, ну, пісень, йому роялті з, типу, альбомів, з прослуховувань на Spotify.
Ні, це точно капають, бо це от окремі музичні як контракти.
А то він, в принципі, і так не міг нічого не випускати до кінця життя, а тут тим більше. Ну, тобто, це, мені здається, ідеальна, просто це найкраща золота жила.
А типу, чому ти думаєш, Алан Менкен з такою радістю завжди грає своє попурі з музики діснеївських мультфільмів 90-х років? Ви, якщо колись бачили живі записи Алана Менкена, то він завжди з такою радістю сидить за цим піаніно і, не знаю, мільйонний раз грає Part of Your World, і ти розумієш, що це людина, яка все життя живе з I Wanna Be Part of Your World.
І успішно живе.
Я дуже радий за нього.
Так от, Ваяна мала в 2000, коли Дісней вчергове розкидався проектами в 2019 році, вони анонсували, що Ваяна отримає свій серіал на Disney+. Але оскільки світ стрімінгів вже не той, що раніше, і мрії про те, що от ми все для Disney+ будемо робити, і все вже залишилися лише мріями, Disney вирішив, і оскільки страйк був, і немає особливо нових фільмів, Disney швиденько вирішив перепилити те, що було готове, в повнометражний фільм.
Так, і Ваяна, яка мала бути серіалом на Disney+, стане повнометражним фільмом, який ми побачимо в листопаді цього року.
Та, вже буквально,
так. Прикол в тому, що там якраз не буде Ліна Мануеля Міранди, про якого Юра щойно згадував, тому що, як ви знаєте історію Діснея, стратегія Діснея, яка діє з 90-х років, це випустити в кінотеатрах відомий кінотеатральний фільм з крутими композиторами, наприклад, з Елтоном Джоном, а потім випустити на DVD сиквел, для якого пісні пише не Елтон Джон, як було з Королем Левом. Так само була друга частина «Русалоньки», пісні для якої писали не Алан Менкен і Ігор Дешмен. І так само Ваяна, яка готувалася для виходу на Disney+, без пісень Ліна Мануеля Міранди і навіть без озвучки від Двейна Джонсона і Аулії Карвальо, які, власне, озвучили Мауї і Ваяну в оригінальному мультфільмі. Але тепер Аулії Карвальо і Двейна Джонсона повернуть. Уже ведуть з ними переговори, щоб вони озвучили своїх героїв для цього фільму, а от пісні Ліна Мануеля Міранди не буде, будуть нові пісні.
Що іронічно, що при цьому Лін-Мануель працює зараз над піснями для Ваяни, але для повнометражної. О, не для повнометражної, для лайв-екшн Ваяни, яка в даний момент теж готується до виходу.
Так, станом на зараз різниця між виходом мультфільму «Ваяна 2» і повнометражного, ну, і ігрового фільму «Ваяна» становить півроку. Але підозрюють, що це ненадовго, і, скоріше за все, ігрову «Ваяну» пересунуть, щоб і у них було трохи більше часу її зняти, і щоб якось розвести їх в часі між собою.
Ну, або пересунуть на рік, тому що на наступний День подяки вже є Джаггернаут, який свого чекав 8 років. Інший проєкт, який Боб Айгер анонсував, це «Зоотрополіс 2», який, напевно, найбільше зі всіх мультиків вимагав сиквелу для себе, самим сеттингом і тим, що там в ньому можна робити. Перша частина вийшла в 2016 році, стала популярною і вийшла класним мультиком. Другу частину ми побачимо в листопаді 25-го року.
Так.
Ідемо далі. Ми з Микитою згадували про таємний проєкт Райана Куглера і Майкла Бі Джордана. І тепер новина в тому, що цей таємний проєкт купили Ворнери.
Після запеклої боротьби вони побороли спочатку всіх стримінгів, а потім боролися проти іншого кінотеатрального менеджера Universal і в цій битві перемогли.
Але найважливіше, Микита, ти от нічого тобі не кинулося в очі в новині?
Ну, я намагався знайти про що фільм, і це буде трилер, події якого відбуватимуться в минулому. Підозрюють, що в часи Джима Кроу, будуть відбуватися на півдні Америки, будуть пов'язані з Undead, можливо, зомбі, можливо, вампірами, можливо, Майкл Бі Джордан буде мисливцем за ними, і там будуть впливи аніме, але якого саме аніме, невідомо. Хелсінга? Трайгана? Я не знаю.
Хантер-Хантер?
Ні, не такий мисливець. Не такий мисливець.
Але що мені кинулося в очі? Це те, що Ворнери виграли цей аукціон за рахунок того, що дозволили Райану Куглеру залишити за собою частину прав на IP-шку, на
інтелектуальну власність.
На інтелектуальну власність, так. Що видається спробою Ворнерів якось реабілітуватися за ситуацію зі скасованими і списаними фільмами?
А до цього з фільмами, які закинули одразу на стример. Пам'ятаєш, що Нолан пішов? Угу. Коли вони випускали фільми в 20-му році, пандемійному, одразу і в кіно, і на стримінгу одночасно.
І відповідно, спочатку контракт з Крузом, який ніби показував, що от Круз, який, власне, сам займається своїм кіно, і він незалежний від студії, він співпрацює з Ворнерами, а тут і Куглеру дають якусь цукерочку для того, щоб він для них знімав. Ворнери прям, ну...
Ти знаєш,
все роблять,
до кого, все до кого все це веде?
До кого?
До повернення.
До повернення Нолана? Не знаю. Universal, за Universal буде образливо. Його, знаєш, просто використав. Він, знаєш, він як той, знаєш, в ромкомах просто
так,
є...
Так, ребаунд, якого використовують для того, щоб позлити колишнього.
Так, і коли, типу, там класний, хороший хлопець, який, і він який, буквально, він...
100 мільйонів на фільм, 100 мільйонів на маркетинг, як і просили.
І, ну, типу, і фільм вийшов успішний, і вони все зробили для того, щоб його, ну, типу, все задовольнити Нолана, і Нолан такий, вибач, але я піду до свого токсичного колишнього. Ну, побачимо.
Цієї новини поки немає про Нолана.
Так, цієї новини немає. Яка новина є, це те, що я минулого тижня казав, що я здивований кількістю фанатів динозаврів, тому що франшиза світу юрського періоду жива і процвітає. Так вона настільки жива, що вона за два тижні встигла зробити дві новини. Одна, яка фільм запустили в виробництво, друга новина, фільм вже знайшов режисера. І цей режисер – це Девід Ліч, який, нагадаємо, ще на минулому тижні збирався знімати «Кунг-фу» з Донні Єном.
Який він дуже хотів зняти. Але так, від Девід Коб пише сценарій до Девід Ліч знімає фільм, який вийде в 2025 році – тобто наступного року.
Так, що це ж теж.
Два тижні пройшло. Це буде фільм з динозаврами, яких, я думаю, треба буде анімувати якось.
Це є два варіанти. Або вони вже будують аніматроніку, щоб було дешевше знімати і малювати на постпродакшн.
Або вони вже виростили динозаврів.
Ну, слухай, з 93-го року можна було вже щось придумати.
Я згоден. Можливо, нарешті їхній план спрацював. Просто там, господи, десь півроку тому стало відомо, в британській якісь кіностудії звітували по справжні бюджети фільми, так? І стало відомо, бо от ті бюджети, про які ми кажемо, це ж ну, приблизні бюджети, більш-менш. А от там саме подали якісь податкові документи, і там порахували, що франшиза, оця от нова франшиза «Світ юрського періоду», це, like, найдорожчі фільми коли-небудь зняті, бо там щось типу 2 мільярди на 3 фільми витратили. Чи 1.5 мільярда. Зібрали набагато більше, але це не робить фільми дешевшими. Але так, там витратили такі гроші, що можна було, ну, реально виростити динозаврів.
Це гроші, про які мріє студія А24, розумієш?
Так.
Буквально просто, якби, тотально не витратити на фільм, а просто, щоб вони в них були в обороті.
Я про те, що вони витратили стільки грошей, що частину могли б витратити на фільми, а частину на, ну, генетичну якусь генну розробку, генну інженерію динозаврів. І, в принципі, можливо в цьому секрет, чому у них так швидко виходить. Або вони будуть намальовані олівцем. Ну, я не можу інакше пояснити, як вони збираються випустити супер-блокбастер за рік.
Ротроскопувати їх, просто зняти поверх кадру намальований динозавр. Це було б цікаво. Але я подумав, знаєш, як класно бути Девідом Літчем, коли ти такий, блін, от, хочу зняти свій фільм, вже от буду знімати свій фільм, потім такий, треба відкласти фільм, який хотів я зняти, для того, щоб зняти «Світ юрського періоду». Не будемо ми співпереживати Девіду Літчу, хоч ми і плутаємо його з...
Чадом Стахельським.
З Чадом Стахельським. Ідемо далі. Ще одна новина. Ні, сьогодні, цього разу це перша новина, в якій ми ж сміємося з Парамаунтом. Ми ж не сміялися над Парамаунтом.
Сьогодні...
Ми згадували про Тома Круза, але напряму нічого не казали. Але якщо ви слухаєте нас перший раз раптом, то в нас є... жарт, який кочує з випуску в випуск, в тому, що Paramount найслабший мейджор, і все, що він робить, це тільки підтверджує цей факт. Цього тижня стало відомо, здавалось би, хороша, позитивна новина для Paramount, те, що вони продовжили контракт ще на 3 роки з продюсерською компанією Райана Рейнольдса. А Рейнольдс, як ми знаємо, один з найгарячіших пиріжків, скажімо так. Він не солодкоголосий пиріжечок, Джонатан Гроф.
Так,
правильно?
Так,
все правильно сказав. Він, ну, людина, яка прям багато видає ідей, він популярний зараз на ринку. Але є одна проблема. Є одна проблема, це те, що Райан Рейнольдс дуже любить працювати і поза власною продюсерською компанією. І, відповідно, як наслідок, зараз у всіх мейджорів і всіх стримерів є контент з Райаном Рейнольдсом. І він, відповідно, витрачає багато часу на оці всі контенти. Тобто, зазвичай, output deal, це не output, це...
First look.
Да, це first look. Output — це коли всі проекти, які написані кимось, там, сценаристом або запропоновані компанією, вони залишаються в компанії. Тобто, мовно кажучи, ти просто їх тобі платять не за проект, а за час. І за цей час, поки тобі платять, все, що ти здаєш,
ставку,
залишається.
Мовно кажучи, ти так, на ставці, так.
Так. А от first look — це ти пропонуєш студії перші, якщо вона не погоджується, ти можеш пропонувати комусь іншому. Хоча, знову-таки, ще одна штука. Враховуючи те, як справи йдуть в Paramount, вони то продовжили цю угоду. Але чи заберуть вони хоч один проект? Рейнольдс приходить до них і такий: дивіться, в мене є класна ідея взагалі. Ну, от, бюджет 300 треба,
мільйонів коштує.
Да, бюджет треба 150 мільйонів, і типу, вона прям збере багато. Вони такі: класно. Класно, але, ну, давай щось інше. Це можеш нести комусь іншому, давай нам... Але коли ти їм принесеш, ти скажеш, що це, ну, ми розробляли.
Під нас.
І якщо вони раптом захочуть нас купити, якщо зараз будуть питати тим, а Paramount продається чи ні, то, ну, натякни їм.
Якщо що, про Paramount продається — це не жарт. Paramount справді продається.
Так, але про це ще новин немає, зато є новина про те, що нас чекає новий Оскар. Нова категорія. А саме найкращий кастинг. І про цю категорію вже дуже давно говорили. Про цю категорію говорили приблизно так само давно, як і про категорію каскадерів. І, ну, оці от...
Дві. Каскадери і кастинг. Так.
Каскадери і кастинг, вони якби були дві основними категоріями, які мали додатися. Про каскадерів дуже давно говорять, знову таки, повторюсь, як і про кастинг. Ще одна категорія, яка хотіла додатися, це теж Оскар за найкращий блокбастер.
Так. Який але... золоті глобуси започаткували і вручили так. Вже, так.
Так, але це та ситуація, коли ти намагався на хайпі, типу, заскочити в поїзд, а поїзд не поїхав. І ти... Ти залишився з ним. Але при цьому зазвичай набагато голосніше виступали каскадери, тому що ну, велика кількість екшену в останні роки, вони якби підтверджували той факт, що Тому Крузу потрібно дати Оскар хоча б за екшен, за каскадерство. Але ні, першими отримали кастинг.
Так, цю нагороду вперше вручать в 2026 році за фільми, які вийдуть в 2025 році. Тобто ті фільми, які виходять зараз, вони на цю номінацію не претендуватимуть. Але знаєш, у мене в чому є питання? Чи не буде просто отримувати цю категорію фільм з найбільш зірковим кастом? Умовна Барбі просто, яка там буквально в кожну роль і другого, і третього плану закастила відоме обличчя. Там Джон Сіна з'являється в епізоді, там Кейт Маккінон епізодичну роль грає.
Мені, скоріше, здається, не це. Мені, скоріше, здається, що... А чи не будуть отримувати Оскари фільми, які номінуються за... Оскари за найкращі акторські роботи? Тобто, розумієш, якщо, наприклад, фільма... кілька акторських номінацій, ну, наприклад, як пам'ятаєш, в «Фаворитки» було три жіночі номінації з трьох головних акторок. І, відповідно...
Ну, мені от здається, тобі найкращий кастинг.
Тут, так, тут питання відпадає в тому, що це за найкращий кастинг. І мені здається, що тут не скоріше не про те, скільки зірок ти закастиш, а якщо твої кастинг-рішення ну, типу, заслуговують Оскара, то ти, скоріше за все, немає такого, що, я не знаю, є умовний... Хто в нас там в цьому році найбільше отримав?
Опенгеймер.
Ну, дивися. Опенгеймер. Барбі. І Холдоверс.
А, і цей. Вбивці квіткової повні. А хоча ні, там тільки... Ні, Де Ніро ж отримав. Де Ніро там, і Гледстоун.
І Лілі Гледстоун, да. І, а, чекай, а...
Ді Капріо не отримав.
Але Барбі теж там тільки...
Окей, там тільки Америка Феррера. А, і Гослін. І, так, Гослін. Також двоє. В Опенгеймері троє.
І в Холдоверс двоє з трьох.
Так, так.
Тому мені здається, що просто в цьому випадку...
Тобто це просто те, що... буде фрін ще дати одну номінацію тим фільмам, які і так назбирали їх десяток.
Хтось намагається дуже намагається побити рекорд «Титаніка», «Бен-Гура» і «Третього Володаря Перснів».
Угу.
Перейдемо до нових проєктів. Зразу скажемо, я зразу попередньо скажу, що на цьому тижні, чи на наступному тижні, здається, відбудеться європейський кіноринок, на якому продається дуже багато... Зараз готується дуже багато проєктів на нього... Для продажу. Проекти зазвичай це на рівня мейджорів основного, скажімо так, я не знаю, основного пулу. Не 3А проекти, але там є і там каст з зіркою і так далі. Ми про них будемо говорити вже після того, як європейський кіноринок пройде, вже після того, як всі куплять. Ми подивимося, за які гроші їх купили. Ми подивимося, наскільки перспективно взагалі хтось готовий вкладатися в ці проекти. І тоді вже про них поговоримо. Бо цього тижня на дедлайні і на Variety, на Hollywood Reporter вийшло стільки новин про те, що ось цей просто ідеальний проєкт з таким-то кастом, з таким-то режисером і сценаристом готується до продажу, що було зрозуміло, що народ просто купив собі розміщення в стрічці новин для того, щоб попасти на очі продюсерам. Але говоримо цього тижня про проекти, які вже оформлені. Хоча в випадку, якщо чесно, з «Грою престолів», мені здається, що кількість проєктів, якимось чином анонсованих по цьому серіалу, вона, напевно, найбільша на ринку загалом.
Ну, це, як мінімум, три мультсеріали, про які казав Джордж Мартін після того, як подивився «Блакитноокого самурая». Це «Дім дракона», який є, це серіал про Джона Сноу, який розробляється і нібито знімається. І це от зараз ми говоримо про ще один.
І ще пам'ятаєш серіал про північ, який після...
Ні, той ніхто ніколи не побачить. Він настільки не схожий на все інше, що його назавжди сховали так від очей. Але пілот він зняв тоді.
Але просто, знаєш, але от всі новини про сиквели «Гри престолів» мені нагадують... Окей, я просто не те, щоб великий фанат «Гри престолів», але мені це нагадує ситуацію, коли буквально будь-якого персонажа вони беруть і такі... сиквел про нього. Типу... Сиквел про Арію. сиквел про Сансу, сиквел про Теона, сиквел про, я не знаю, про Джейме, сиквел про Серсе. І це і спускається до якихось
ти,
прям...
Ти дуже заплутав сліди, щоб ті, хто дивився гру, ті, хто не дивився «Гру престолів», не знали, хто залишився живим після закінчення серіалу, а хто ні. Сиквел про Шона Біна, про героя Шона Біна.
Окей, що там з «Грою престолів»?
Це буде приквел, а саме приквел про Ейгона Завойовника, про біженця з Валірії, який втік з... Острова Драконів, висадився на, власне, континенті і завоював, зібрав під своєю владою всі 7 королівств. Це, знов-таки, от як Дім Дракона, побудований на оцій книжці «Кров і вогонь» Джорджа Мартіна, так само і це побудовано на вже написаній Мартіном хроніці цього світу. Тобто, як і в Дому Дракона, є така доволі жорстка, відома, канонічна сюжетна канва, яку вже в процесі серіалу будуть розширювати, доповнювати, поглиблювати персонажами, діалогами і всім іншим.
Мені здається, що HBO просто намагається видавити з Мартіна нові проекти. Вони просто, типу, екранізовують, що все, що в нього є, і він, ну... А він людина, як ми знаємо, жадівна до грошей, відповідно йому, ну він змушений написати щось нове для того, щоб його продати.
Тому що... він не пише «Гру престолів», бо її він вже продав і її вже зняли. Але знаєш що, можливо, це, якщо ви дивилися аніме, то ви знаєте, що іноді, коли аніме знімається до того, як дописали мангу, то воно там потім іде кудись в абсолютно незнайомі дикі території, і потім аніме перезнімають вже після того, як допишуть до кінця твір. Найвідоміший приклад – це «Сталевий алхімік», де спочатку був мультсеріал «Сталевий алхімік», а потім, який закінчився так, як здалося цікавим сценаристам аніме. А потім, після того, як дописали мангу, зняли «Сталевий алхімік братерство», який, власне, йшов чисто за мангою. І, відповідно, як ти думаєш, після того, як Мартін допише «Гру престолів», можна буде зняти «Гру престолів братерство», де яка перші 4 сезони будуть такі самі, як і в «Грі престолів» я вийшла, а починаючи з 5-го, воно вже буде йти за книжкою Мартіна.
Багато фанатів «Гри престолів», просто ти запалив надію зараз в їхніх серцях.
І, можливо, це стимулюватиме Мартіна дописати. Він такий, о, можна, значить, ще раз продати буде цю книжку.
Якщо HBO це окна, я підозрюю, що набагато швидше Мартіна піде написання. Ідемо далі. На минулому тижні стало відомо про новий проєкт Марго Роббі. Це незалежний проєкт, де головні ролі зіграють Марго Роббі і Колін Фаррелл. Зніматиме це все Коганада, а писатиме це все Сет Райс, який написав «Меню».
Так, ти дивився фільми Коганади?
Ні.
Дуже цікавий незалежний режисер. У нього, здається, обидва фільми дебютували на Санденсі. Другий його фільм після Янга точно дебютував на Санденсі. Мені дуже цікаво, що після супер-пупер-блокбастеру Барбі Марго Роббі вибрала наступним проєктом такий дуже незалежний проєкт. Коганада, мені здається, доволі цікавий режисер, тому що я б не сказав, що його фільми – це прям мої улюблені фільми, навіть того року, коли я їх дивився. Але вони такі, знаєш, дуже меланхолійні, дуже спокійні, і це прям, знаєш, максимальний такий контраст до от такого Барбі. Я навіть не знаю, чи буде у нього якийсь суперширокий прокат, чи це буде от реально як наступний проєкт Коганади, знятий за невеликі гроші для фестивалів, який вийде в невеличкому колі. Тому що Фаррелл з ним уже працював. Фаррелл знімався в його попередньому фільмі, якраз після Єнга. Це наукова фантастика, але знов-таки знята максимально прозаїчно, про сім'ю, у якої є робот, який... перестає працювати, робот-нянька, скажімо так, робот-компаньйон для їхньої дитини, який перестає працювати, і герой Коліна Фаррелла намагається його полагодити і заодно з'ясувати, ну, звідки він... Ну, коротше, дуже цікавий, я вважаю, режисер, і мені... Ну, я завжди люблю, коли актори не зациклюються, як Райан Рейнольдс в нескінченному колі, типу, однакових блокбастерів, а після Барбі теж була, скажімо так, неординарним фільмом і дуже ризикованим проєктом. Це зараз, здається, типу, хто взагалі міг подумати, що Барбі не спрацює, це ж очевидно був від початку суперхіт. Коли вона тільки знімалася, так не думали. От, і відповідно, мені цікаво, що після цього вона вибирає роботу з таким дуже інді-режисером.
Тут варто ще згадати про те, що Марго Роббі була продюсеркою Барбі і так. фактично, ну, головною продюсеркою Барбі. Тобто це не
головною,
те, що її просто...
Головною рушійною силою взагалі, так. чому цей фільм зняли.
Тобто це не те, що її просто вписали в список продюсерів, тому що вона там якимось чином була дотична, а саме, ну, типу, вона безпосередньо просувала цей проект, тому, ну... Людина може собі дозволити
відпочити, почилити.
Один для них, один для них був, тепер один для себе. От, ідемо далі. Продовжуємо з меланхолійними фільмами працювати. Якщо ви вже подивилися «Минулі життя» Селін Сон, то новий проект її вийде під крилом студії
А24. Як і це буде «Минулі життя».
Як і «Минулі життя», так. І це буде ромком, де можливо... поки тільки можливо, зіграють Дакота Джонсон, Педро Паскаль і Кріс Еванс. Недозволений каст для ромкому.
Тому що хтось із них має програти? Ти хочеш, щоб вони всі троє виграли? Чи просто, щоб Кріс Еванс і Педро Паскаль знайшли один одного і Дакота Джонсон пішла знімати «Мадам Павутину»?
І Дакота Джонсон просто з ними приятелювала. Потім вона така, я зрозуміла свою роль тут, вона трішки інакша, і це прекрасно. Так, тому очікуваний, якщо вони всіх трьох підтвердять, очікуваний проект. Абсолютно. Якщо він ще й буде знятий, як і «Минулі життя» Селін Сон, то взагалі. Прекрасно. Остання новина нових проєктів. Тут для того, щоб ще раз посміятися з Парамаунта. Микита, розкажи.
Так, ще до європейського кіноринку Парамаунт зробив дуже велике капіталовкладення. Він за 25 мільйонів доларів купив світові права.
Це багато.
Так.
Варто уточнити.
Так, 25 мільйонів доларів для вже готового фільму – це багато. Зазвичай ми говоримо про великі покупки, коли вони від 15 мільйонів, умовно кажучи, на Санденсі. Там Кода коштувала 20 мільйонів, і всі там сприймали це як супер-супер продаж. Так само от «Чесна гра», яка вийшла минулого року на Netflix із Фібі Дайневор і Елденом Ейренрайхом, вона також коштувала 20 мільйонів десь. І тут 25 мільйонів Paramount купив біографічний фільм про Робі Вільямса, який зняв режисер найвеличнішого шоумена з Х'ю Джекманом. Новина про те, що фільм купили, виглядає як отой рекламний пост, про який Юра згадував до цього, тому що нам розказують не просто, що це буде біографія Робі Вільямса, нам декілька разів наголошують, що це буде дуже оригінальний і інноваційний підхід до сторітелінгу, але в чому саме буде його оригінальність і інноваційність, нам не розповідають. Але режисер, якого звуть Майкл Грейсі, він каже, що він знімав цей фільм, згадуючи ті фільми, які справляли на нього враження, коли він був маленьким, коли він був в кіно, і він бачив у кіно те, ну, у кінотеатрах те, чого не бачив ніколи до цього, і він захотів зняти саме такий фільм.
Наприклад, «Команда» або «Кобра», чи як називався цей фільм з...
«Сталоне»?
«Сталоне», «Кобра», так. Так. Оце був інноваційний підхід, розумієш, до сторітелінгу біографії співака. Це я розумію.
Так, фільм Paramount купив для світового прокату, і очікуємо, що він з'явиться на великих екранах в кінці року, тому що фільм уже знятий, готовий, і Paramount на нього ставить, тому що інших проєктів у них не так багато, і, відповідно, чому б не поставити на байопік про Робі Вільямса?
Так, але просто, щоб закрити це питання, два тентпоули Парамаунта в цьому році, тобто два основних фільми, на які він покладається, це перший байопік про Боба Марлі, а другий це байопік про Робі Вільямса.
Тентпоул – це одні, у них крім цих фільмів є ще три. От тобі, от тобі і все.
Просто тентпол, там, наприклад, Діснея в цьому році – це третій Дедпул, наприклад, ось тентпол. В Юніверсала тентпол цього року – це «Каскадер» з Райаном Гослінгом.
«Вікет», екранізація «Вікет».
Да, це екранізація мюзиклу «Вікет», це черговий гидкий «Я». В «Ворнерів» це, наприклад, «Фюріоза», «Бітлджуз».
«Дюна». Друга.
«Дюна» обов'язково, звичайно. А в
«Парамаунта» то... Робі Вільямс і Боб Марлі.
Музичний мейджор. Йдемо до новин кастингу, яких аж одна. І новина заключається в тому, що творець, напевно, найвідоміша робота Дена Фогельмана – це «This is Us». Дуже такий...
Сльози
емоційний. Дії. Емоційний серіал. Так, його новий серіал. Це, і як Микита поза подкастом згадував, що Фогельман також написав Crazy Stupid Love. Один з... просто чудову комедію.
Так, абсолютно. Десятки. З прекрасним сценарієм. Ти прям дивишся і ти бачиш, що це комедія, яка сценарно працює.
Так, про що серіал невідомо, але відомо, що там вже зіграють Джеймс Марсден, там зіграє Стерлінг Кей Браун, і там зіграють Джуліана Ніколсон і Сара Шаня.
Він розповідатиме, знов-таки, без деталей, але Джеймс Марсден зіграє президента Америки, Стерлінг Кей Браун зіграє його охоронця, Джуліана Ніколсон зіграє лобістку або якусь потужну фігуру в уряді чи парламенті, а Сара Шахі зіграє психотерапевтку, яка працює з політиками.
І одразу до наступного. Прям суперкоротка рубрика. Наступна рубрика – це нас що продовжили, що скасували, який вже рік залишається на своїй тимчасовій позиції в подкасті, яка з'явилася як тимчасова і досі продовжується. Що в нас цього тижня? Цього тижня продовжили серіал, про який ми з Микитою говорили минулого тижня. А саме Персі Джексона очікувано продовжили на другий сезон на Disney+. Він отримав чудові відгуки і від критиків, і від нас, і від глядачів. Він показав хороші цифри. Він був одним з небагатьох серіалів, які орієнтувалися на аудиторію Disney+, а не на батьків, які ніби як мало дітям купити підписку на Disney+. І враховуючи, що в Ріордена достатньо багато книг для того, щоб по них знімати продовження, і всі задоволені, не те, щоб не очікувано.
Так, другий сезон екранізуватиме другу книжку, яка називається «Море монстрів», здається. Ну, англійською «Sea of Monsters», я не знаю просто, як переклали, підозрюю, що «Море монстрів» або «Море чудовиськ». Відповідно, другий сезон розповідатиме про цю книжку.
Так, ідемо далі. Фокс продовжив свій єдиний новий серіал. Це «Animal Control», який який отримав свій третій сезон.
Ще до виходу другого.
Так.
Це такий бронебійний комедія, типу, про людей, які рятують тварин, які вирвалися на волю. Типу Wildlife Control, те, що називається. Тобто, якщо так. У вас вдома жирафа, то вони її приїдуть і заберуть. Це бездонне джерело жартів.
І головну роль там виконує Джоел МакГейл. Ідемо далі. Дві новини, які засвідчують повернення серіалів, як мінімум, в новини. Перша новина – це те, що AMC продовжив свою антологію, яка називається «Терор», яка розповідала про якісь знамениті катастрофи або, скажімо там, історичні події з жахливими не наслідками, а...
Чинниками? Факторами?
Факторами, так. Ну, коротше кажучи, перший сезон був про...
Кригу, про крижану експедицію за книжкою Дена Сімонса з одноіменною назвою. Другий сезон розповідав про концентраційні табори в Америці. А третій сезон розповідатиме про психіатричну лікарню. Він буде заснований на книжці під назвою «Devil in Silver», «Диявол в срібному». І він розповідатиме про вантажника, якого помилково саджають в психіатричну лікарню. І він там зустрічається з, можливо, дияволом, а можливо, ні. Серіал, як завжди, балансує між історичним і містичним.
Так. Тому класно, що «Терор» повернувся. Я радий, що AMC дуже розумно працюють з власними франшизами, з власними серіалами. Вміло їх відкладають, якщо немає розуміння, куди їх рухати, і повертають, коли з'являється час, нагода і гроші. Інший серіал, про який який повернувся, це «Ratchet», який скасований. Якщо ви раптом думали, що... якщо ви раптом сиділи і такі... Блін, а що з Ratchet? Так от, він скасований, нарешті. Мені цікаво, Райан Мерфі жив надіями весь цей час? Коли він вийшов? В 17-му?
Вийшов 4 роки тому. В 20-му році. Так. І причому він одразу був замовлений на 2 сезони. Тобто це не те, що ми просто так думали, де другий сезон. Його одразу замовили на 2 сезони, але він тоді взагалі не зайшов в аудиторії. І зараз це не те, що Netflix офіційно вийшов. А це просто якийсь фанат чи фанатка зустріли Сару Полсон на вулиці і запитали, а буде другий сезон Ratchet? І вона сказала, ні. Її запитали, що точно не буде, і вона сказала, ні, точно не буде.
Тобто, можливо, Райан Мерфі подивився, побачив цю новину і такий...
як Кетрін О'Хара, Кевін такий, Ретчет, я зовсім забув про нього.
Або він просто тримаючи скрипт в руках такий, тобто не буде.
Так.
Я трошки відволікся на американські історії, чого там в мене зараз актуально.
І монстра, і історію про Дамера.
Так, але, ну, Райан Мерфі не залишає просто так своїх проєктів. Але перейдемо до телепрем'єр. І цього тижня телепрем'єр з одного боку дуже багато. Напевно, чи не найбільше за весь час, коли ми говоримо про
якщо
телепрем'єри.
Якщо поштучно їх рахувати.
Так, якщо поштучно рахувати. Але зараз зрозумієте, чому це ну, ми уточнюємо. Тому що, напевно, найбільший серіал цього тижня це на Apple TV Plus виходить новий образ, або The New Look, який розповідає про історію моди, а саме про воєнні і повоєнні часи в Парижі Другої світової і те, як Крістіан Діор вигадав свій знаменитий New Look, який вплинув на... Ну, змінив жіночу моду. І історія буде крутитися не лише навколо Крістіана Діора, але й навколо Коко Шанель, яку зіграє Жюльєт Бінош, а Крістіана Діора зіграє Бен Мендельсон, і я до цього повернуся. Але враховуючи, що історія розповідає про події під час Другої світової, і доволі відомий факт про те, що в Коко Шанель були стосунки з нацистами, з яких причин це вже інша справа, і там як її можна виправдовувати, це вже інша справа. Багато хто досі любить кричати про те, що «А чого ніхто не говорить про те, що Коко Шанель з нацистами тусувалася?» Так от, побачимо, чи цей серіал, нарешті, я не знаю, буде вітриною цього факту, щоб серіал вже зняли казати, щоб якщо хтось раптом прочитає про це в Вікіпедії і знов буде розказувати про те, що ви знали. От. Якщо вам цікава мода, я підозрюю, що там, скоріше за все, будуть не лише Коко Шанель і Крістіан Діор, але й багато інших неймдропів, як мінімум якихось камео, якихось Крістобаля Балінсіаги і решти друзів-дизайнерів. Але що мені кинулося в очі, це те, що я дивився трейлер, дивився на Бена Мендельсона і думав, стоп, мені здається, Крістіан Діор виглядав не так, тому що в серіалі він виглядає прям абсолютним романтичним образом
кутюр'є,
так, який працює над жіночим образом, ну, статний красивий Бен Мендельсон, який, значить, говорить з французьким акцентом, with a French accent, значить...
Австралієць, здається, Бен Мендельсон, правильно?
Так. Я думаю, так, стоп, секундочку. Ну, типу, мені здавалося, що єдиний модельєр, який красиво виглядав, це був Ів Сен-Лоран, і то недовго, ну, в ті часи. І я подивився на Крістіана Діора в реальності і зрозумів, що так, його мав грати Джон Літгоу, а не Бен Мендельсон. І погодьтеся, якщо ви от подивіться трейлер New Look і уявіть на місці Бена Мендельсона Джона Літгоу зараз. Тобто Джона Літгоу, якому зараз 80, от він мав грати Крістіана Діора. І як би ви сприйняли цей серіал? Так чи інакше, я, скоріше за все, буду дивитися цей серіал. Мені цікаво, я люблю історію моди, тому... і тим більше, що події навколо якраз... повоєнного розвитку моди і нового образу, вони дійсно цікаві і з точки зору взагалі історії моди і того, як змінювалася мода, тому я хоч заціню, що вони там не знімали.
Інші серіали цього тижня, які, мабуть, не заслуговують настільки багато уваги, як ми приділили новому образу, це продовження переважно. Наприклад, на Hulu виходить другий сезон серіалу «Life and Beth», з Емі Шумер у головній ролі, яка цього разу грає вже не саму себе нарешті, але дуже схожу на саму себе героїню. І другий сезон розповідає про її весілля з героєм Майкла Сери, який весь такий дитя природи, екологічний і так далі. Вона його в другому сезоні, якщо в першому сезоні вона приїхала до нього, в сільську місцевість, то в другому сезоні вона його забирає з собою в місто, і вони намагаються побудувати з ним стосунки вже в незвичній для нього атмосфері. Також виходить цього тижня третій сезон Resident Alien. Здається, він адаптований як чужинець по сусідству, іншопланетянин по сусідству, якось так. Він з Аланом Тюдіком, ветераном Світлячка і автором озвучки всіх мультфільмів Діснея, які виходили за останні 20 років. Він і Джокера озвучує в Харлі Квін. От. А також цього тижня справжній рай для любителів абревіатур у назвах серіалів. Якщо в назві вашого улюбленого серіалу є абревіатура, то, скоріш за все, він починається наступного тижня на CBS, а саме там виходить одразу 3 серіали з назвою FBR, 2 серіали з назвою NCIS і 1 серіал з назвою CSI. І ви можете подумати, а хіба CSI не йшов 20 років тому? І він йшов 20 років тому, він йшов 10 років тому, і він йде зараз. Це CSI Vegas, це перезапуск найпершого CSI. От, там так само криміналісти розслідують
злочини. Знаєш, що мене найбільше дивує в цьому всьому? Знаєш, що мене більше всьому дивує? Що при такій кількості міст в США вони все одно повертаються навіть до тих самих міст.
Так, тому що там навіть в першому сезоні грав Вільям Пітерсон, який грав Гіла Грісома в оригінальному серіалі з 2001 року. От, він там відіграв, здається, 9 сезонів і пішов відпочивати. А от, але вони там, у них, пам'ятаєш, у них було багато CSI одночасно. Майамі, Нью-Йорк і от, власне, оригінальний Вегас. Потім вони запустили CSI Cyber, і він настільки невдало зайшов, що вони взагалі на деякий час призупинили франшизу, і щоб її відродити, їм доводилося повернути Грісома. В першому сезоні, власне, Грісом був. Зараз вже виходить третій сезон, Грісома в ньому вже немає, бо Вільям Пітерсон відробив свій контракт і пішов далі відпочивати на пенсію. От, але CSI продовжується. Так, це, скажімо так, друге життя цієї франшизи. Якщо ж ви любите ситкоми, то CBS цього тижня випускає нові сезони одразу 3 своїх ситкомів. По-перше, виходить 7-й і останній сезон «Молодого Шелдона» або «Дитинства Шелдона». Також виходить 3-й сезон «Привидів». Це адаптація британського формату, який виходив на BBC, про подружню пару, яка в'їжджає в будинок, заповнений привидами. І також виходить 2-й сезон «So Help Me Todd» про хлопця і його маму, які разом розслідують злочини. І це, ну, і комедія, і процедурник. Усе як в старі добрі. Усе як в старі добрі часи.
Людина, яка це придумала, я виявляюся. Дивіться, а давайте ми візьмемо ситком і процедурник. І мені, я підозрюю, що коли, типу, що зелене світло на зйомки цього серіалу далося з такою швидкістю, що вони не встигнули. Вони такі, давайте візьмемо процедурник і сит. 3 сезони у вас вже є, можливо, буде 6, якщо це пілот буде хороший. І...
так. І також цього тижня...
А чекай, Микита, я тільки хотів... Сорі, я тебе перебуваю. Я хотів сказати, що якщо ви фанат теорії Великого Вибуху і такі, блін, 7 сезонів «Молодого Шелдона» якось мало хочеться ще, то CBS вже розробляє подальшу життя, ще один серіал про, по-перше, про брата Шелдона, і також потенційно серіал, який, мені здається, має вміститися між кінцем «Молодого Шелдона».
Між випуском
Шелдона
зі школи і вступом в аспірантуру, коли, здається, починається той.
Так, 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 так. Не переживайте, все буде добре.
І у вас, і у Чака Лорі, який все це пише.
Чака Лорі вже давно, давним-давно. Людина зробила теорію Великого Вибуху, людина зробила 2,5 чоловіки, і людина зробила мамці в інтернеті.
Мамці, так.
Тобто, просто зазвичай треба зробити більше 100 епізодів для того, щоб забезпечити себе на все життя роялті.
А якщо ти зробив більше 100 епізодів у 3 різних серіалах... Так, от, і також цього тижня одразу 2 спортивні серіали виходять. Один на Apple TV+, він називається «Династія 2. New England Patriots». Це перший серіал цього проєкту, але зазвичай так називають, коли, можливо, ми побачимо інші династії, але починають вони з New England Patriots, це династія з американського футболу, яка виграла за багато років багато суперболів.
Микита, ну давай.
6 суперболів вона виграла, так. Це документальний буде проєкт, розтягнутий аж на 10 серій, в якому знімуть, ну як знімуться, в якому будуть давати інтерв'ю і коментувати події всі учасники проєкту, і Том Брейді, квотербек, який все це зробив, і Біл Белічик, який тренував, і власник команди Роберт Крафт. І якщо це залетить, то я думаю, що ми можемо очікувати такі самі проєкти і про Лейкерс, і про якісь бейсбольні команди, і там про якийсь, до речі, про мадридський Реал часів Зидана і Роналду, який там скільки виграв Ліг чемпіонів поспіль. Тому все підходить під цю парасольку династії.
Іронічно буде, якщо HBO-шна династія про Лейкерс не зайшла, а тут раптом вистрілить.
Юра каже про Winning Time. Це був ігровий серіал, знятий, спродюсований Адамом Маккеєм, а це все-таки документальний проєкт. І інший спортивний документальний проєкт, який випускає цього тижня останній, третій сезон, це «Сандерленд до скону», перший сезон якого вийшов чи то в 19-му, чи в 20-му році, і дуже сильно привернув увагу до клубу прем'єр-ліги, який на той момент якраз вилетів з прем'єр-ліги і боровся в чемпіоншипі. І цей сезон, третій, розповідатиме про спроби клубу піднятися в чемпіоншіп, тому що вони встигли вилетіти ще й з чемпіоншіпу в першу лігу. І, власне, цей сезон розповідатиме про те, як клуб, колись який грав у прем'єр-лізі, намагається повернутися в другий за силою дивізіон англійського футболу.
І тут варто сказати, що «Сандерленд Тіл Ай Дай» – це якраз один з тих серіалів, який привернув увагу до того, що такі серіали можна робити. Mm-hmm. Це був один з перших проєктів, на який подивилися багато футбольних клубів, і такі: «Ми хочемо так само». І це був той самий серіал, який подивився Роб Маккелейні, і такий: «Я хочу купити футбольний клуб».
Щоб зробити так само.
Так, щоб зробити так само, і другий сезон «Рексема» вийшов вже в минулому році.
Це означає, що у «Рексема», можливо, буде більше сезонів, ніж у «Сандерленда». Тому
скоріше
що це третій
тому
сезон.
Тому що Райан Рейнольдс, it's money, розумієш? Перейдемо до кіно на стримінгах. Цього тижня в нас День Святого Валентина, а отже, ромкоми. І несподівані ромкоми, скажімо так. Тому що перший ромком нетфліксівський, який виходить 14 лютого, який називається «Гравці» або «Плеєрс», він такий дещо спроба оживити заскорузлий жанр ромкомів. І він розповідає про компанію друзів, які займають вільний час тим, що шукають собі партнерів тимчасових, романтичних, але роблять це з затятістю спортивної команди. Тобто в них є, вони як Барні і Тед, тільки більш, скажімо так, я не знаю, реалістично, чи щось типу такого, в них є там своя схема, в них є свої розіграші, вони там допомагають одне одному знайомитися з людьми. І тут їхній головний тренер, яку грає Джина Родрігес, раптом закохується в Люцифера, тобто
в актора, який грає Люцифера.
В Тома Еліса, так. І вони роблять все для того, щоб вона, власне, його підчепила. І, судячи зі всього, це все виливається в дещо складну романтично-психологічно-соціальну ситуацію.
Так, але, на мою думку, це поєднує ромком з фільмом «Пограбуванням», так. Тому що тут теж є це планування, вони...
Але тут немає пограбування, Микита. Хіба що вони...
Вона намагається викрасти його серце, Юра! Тут якраз є
його сердечко, так.
Тут якраз є це. Так, вони діляться на ролі, кожен бере свою зону відповідальності, і відповідно метою є звести їх разом.
Так, і мені цікаво, як просто зіграє той факт, що просто це Ю, тільки якби головною героїною і головним героєм була жінка. Тому що, типу, вони буквально роблять все те саме, що робив герой Пена Бейглі в серіалі, ну, крім вбивств, хіба що, але вони теж, типу, сталкерять, підлаштовують ситуації, там, всіляко, я не знаю, займаються...
Бачиш, Юра, що міняє драматична музика? Типу, міняєш драматичну музику з підкладки Ю на веселу підкладку, і ти такий дивишся і думаєш, о, ромком, норм, новий ромком.
Ну, слухай, я так колись з Сашою, типу, під час досіли, ну там буквально коли на Нетфліксі з'явився «Як я зустрів вашу маму», який зараз є на Світ ТВ. І я щось вирішив його, типу, чекнути там перші кілька серій, і я подивився і подумав: та це ж Ю. Ну, типу, Тед там настільки кріповий і настільки, типу, неадекватний. І ну, я так не сприймав це, коли дивився його там, коли там, не знаю, коли він виходив, 10 років тому, чи навіть більше. Більше, 15 років.
Він 10 років тому, здається, більше. Тільки закінчився.
Так, тому, да. Коротше, дуже давно. Тому, але виглядає нестандартно для ромкому, тому що інший ромком, про який ми згадаємо, це саме Upgraded, або підвищення на Amazon Prime. Він прям, ну, от ідеальний ромком в вакуумі з Камілою Мендес в головній ролі, яка грала в «Дуже Венч», яка грала в «Рівердейлі» Вероніку. Це класичний ромком, настільки класичний, що просто, ну, тобто, всі знають формат ромкомів, і в ромкомі обов'язково має бути конфлікт між закоханими, які раптом, ну, тобто, які перейшли від одного, від стану там ненависті до закоханості, для того, щоб їх розділити, щоб вони зрозуміли, що, ну, як, вони ж без одного одного не мають. І часто такі цей конфлікт ти зарядшив в синопсисі. Так само і тут. Тобто головна героїня влаштовується на роботу, і в робочій поїздці їй апгрейдять місце з економ-класу в бізнес-клас, і вона знайомиться з хлопцем, який плутає її з її босом.
Так, ну, вона тобто, каже, що я в першому класі, бо я директорка арт-галереї. І він такий: о, директорка, так класно. А потім вона прилітає, і він також працює в арт-сфері.
Так, і відповідно ми вже розуміємо, що в певний момент це вийде назовні, і вони посваряться, але потім знову помиряться і зійдуться.
Там ще грає Маріса Томей, яка грає таку собі Меріл Стріп на
мінімалках. Справжню директорку.
Так, справжню директорку, і це, власне, стосунки між нею і її підлеглими дуже нагадують, власне, Меріл Стріп з «Диявол носить Прада», а тільки тут замість Ен Геттевей Каміла Мендес.
Тому, якщо... Давай так, ще скажемо, що відгуки цілком благопристойні на
так,
цей фільм.
Так, відгуки неганебні. Якщо ми беремо... Знаєш, з ромкомами, як з фільмами жахів. Типу, критики традиційно занижають на них оцінки, тому там 64 на метакритику — це прям для ромкому ого. Для оскарбейтної драми це дуже мало, а от для ромкому це прям 64, це прям достойно.
Тому хороший варіант на цей тиждень. Або коли ви там любите дивитися ромкоми. До українського кінопрокату. Цього тижня, як сказав Микита, сильний кінопрокат. А я б сказав,
я сказав різноманітний кінопрокат.
Я теж згоден, що він різноманітний. Почнемо з уроків толерантності, які виходять цього тижня, українське кіно, про те, як українська сім'я для того, щоб заробити, бере участь в якійсь, умовно кажучи, в європейському грантовому проєкті і бере до себе гея для, я не знаю, комунікації, для знайомства, для того, щоб якось...
І для того, щоб жити з ним в одній квартирі.
Так, це... О, так.
Ти так кажеш, ну, ніби це ми з тобою придумали сценарій.
Ні, просто воно, знаєш, розумієш, що це мене чомусь постійно виникає в голові цей, що мені здається, до війни він виросився, чи це було на початку війни виросився, цей російський ролик про геїв на передержки, і оце от все, типу, воно мені цим віддається, слава Богу. Відповідно, так. І як говорять майже всі, хто причетні до фільму, ну, геєм виявився нормальний мужик, і відповідно, ну, от, і, власне, в цьому і сюжет. От. Тому цікаво, що вийде з цього фільму в прокаті українському, як він себе покаже.
Інша суперочікувана прем'єра цього тижня – фільм...
Нами.
В який
нами,
Юра...
Саме нами.
Фільм, в який Юра до останнього не вірив. Хоча були кадри зі зйомок, були трейлери. І Юра досі не вірив. І у нього нарешті цього тижня буде шанс перевірити на власні очі, що «Мадам Павутина» існує. І
або,
вона прекрасна.
Або Микита. Все-таки в четвер виясниться, що не існує ніякої «Мадам Павутини». Що це був пранк, який
надто далеко зайшов. Якщо ніхто не прийде на цей фільм, то чи можна далі вдавати, що він був? Бо ніхто ж не прийшов в зали і не перевірив, чи справді там є мадам Веб чи ні.
Я все ще впевнений, що Sony в середу ввечері оголосить про те, що вони його списують.
Там, якщо ви не бачили трейлер, то там супер мемна фраза про те, що він працював з моєю мамою в Амазонці, де вона вивчала павуків. Як найбільш експозиційна фраза, яка колись звучала у трейлерах фільмів. Типу, все, що вам треба знати про її маму в одному реченні. Вона працювала з ним в Амазонці, де вона померла, вивчаючи павуків. Все.
Ідемо далі. Фільм, про який ми сьогодні вже згадували. Тентпол Парамаунта. До речі, «Мадам Павутина» — тентпол Соні, але в Соні їх вистачає і інших фільмів. Вони кількістю беруть.
Так,
Соні беруть кількістю. Боб Марлі, One Love, виходить в кінотеатри цього тижня теж. І, не знаю, в тебе є що сказати про цей фільм?
Кінгслі Бенедір грає головну роль, якого ми могли знати як боягузливого Кена з «Барбі».
Так.
Яка, я вважаю, є вершиною його акторської кар'єри, і насправді дуже класно у нього вийшло зіграти. Він, навіть коментуючи цей фільм, казав, що він знімав Барбі і Боба Марлі паралельно, тобто він буквально один день грав Кена в пов'язці, а в наступний день надягав цей дред-перуку і грав Боба Марлі. Він казав, що це його заряджало і тримало в тонусі.
Так, і останній фільм, про який ми говоримо сьогодні, це «Смак пристрасті». Микита, ти ним цікавився більше?
Я ним цікавився більше, тому що це фільм, який французи подали на Оскар замість «Анатомії падіння», і в результаті вони не отримали тому номінації за найкращий іноземний фільм. Це фільм, головну роль в якому грає Жюльєт Бінош, і він розповідає про Францію, здається, 18 століття, але він зосереджений на кулінарії. Відповідно, він називається «Смак пристрасті», і він розповідає про кохання мовою їжі. Тобто там, здається, рахували більше 30 хвилин, коли на екрані ніхто не говорить, просто готують їжу. І тому, якщо ви любите фільми про кохання, а головне фільми, де готують їжу, дуже красиво, то там прям буквально головним героєм фільму виступають не стільки люди, а їжа, яку вони готують.
Якщо вам сподобалося меню,
то це не воно.
Але цей фільм гарно пейриться з смаком свободи, який скоро вийде в український прокат вже про українську кухню.
Так.
На цьому все. Закриваємо наш подкаст про тиждень Святого Валентина. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони продовжують виконувати свою неймовірно складну задачу і допомагаємо їм всіляко в їхній роботі. І дякуємо їм за те, що ми маємо можливість записувати подкасти і дивитися кіно тут зараз. Відповідно, донатимо, допомагаємо і для того, щоб якось заряджатися, поки ми дивимося, заряджатися на роботу на благо України. Дивіться хороше кіно, дивіться хороші серіали, слухайте нас, підписуйтесь на наш YouTube-канал, підписуйтесь на наші подкаст-платформи, підписуйтесь на наші Patreon, Buy Me a Coffee або спонсорство YouTube. Гроші ми перечисляємо на армії, приємно нам, ви можете отримати якісь плюсики. Найбільший плюсик – це попадання в наш редакційний чат.
І участь у нашій майбутній кінолізі, яка от буквально на
ви заскакуєте в останній вагон.
Так, тому швидко вибирайте фільми, які, на вашу думку, сподобаються критикам у 2024 році.
Так, але бажано вибирайте фільми, які вийдуть, можливо, в травні, не раніше. Але вона от-от буде, буквально ось-ось. Почуємося з вами в наступних випусках. Па-па.
До побачення.